Azərbaycan hökuməti vətəndaşlarının İslam dövləti yaraqlarına qoşulmaması üçün hansı addımları atır? Azərbaycanlılar niyə işi də qoşulur? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Bakıda Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Erdoğan Kremlə yazdığı üzrxahlıq məktubuna aydınlıq gətirib, münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyirik. Və Avropa Komissiyasının sədri Juncker Britaniyalı deputatlara atmaca atdı. Siz birlikdən çıxmağa səs vermişdiniz, onda nəyə görə buradasınız? İndi də ətraflı. Törətdikləri terror olayları ilə dünyaya qorxu salan İslam dövləti qruplaşması IŞİD Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyib. Azərbaycandan da bu qruplaşmaya üzv olanlar var. Məsələn, müsahibimiz İlqar Vəliyev deyir ki, onun keçmiş arvadı iki uşağını da götürüb İslam dövləti yaraqlarına qoşulub. Hökumət isə ailəsini geri qaytarmaq üçün ona yetərincə yardım etmir.
İlqar Yusifov belə bir mesajı təxminən bir il öncə, 2015-ci ilin mayında alır. Yazansa onun 11 yaşlı qızı Nəzrindir. Həm yazır, həm də özü və 5 yaşlı bacısının şəkillərini yollayır. Əllərində silah, alınlarında dini şüarlar. Yusifov danışır ki, hər şey həyat yoldaşının, qonşuluqda yaşayan və Suriyaya bağlı dini şəbəkənin üzvü olduğu deyilən qadınla yaxınlaşmasından başlayır. Az keçmir ki, həyat yoldaşı namaz qılmağa başlayır, hicaba keçir, daha sonra Suriyada Bəşər Əsədə qarşı vuruşan və özünü İslam dövləti yaraqlıları adlandıran şəbəkənin bayrağını WhatsApp-ında profil şəkli edir, yaraqlılarla bağlı məlumatlar, video görüntülər paylaşmağa başlayır. Günlərin birində ərinə boşanmaq istədiyini deyir, hətta onu kafir adlandırır, iki qızını da götürüb evdən gedir.
Qızım mənə yazır, salam ata və biz Suriyadayıq. Bu hamısı olur may ayın 27-sindən tutmuş, 2015-ci ilin düz iyun ayın 27-sinəcən hər gün mənə yazılır uşaqların yanında silah, sursat, videolar.
İlqar az yaşlı uşaqlarının ölkədən çıxması üçün heç bir razılıq vermədiyini deyir. Hətta uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri də indiyədək atadadır. Elə buna görə də uşaqların ölkəni tərk etməsi ehtimalı sual doğurur. Çünki Miqrasiya Məcəlləsinə görə yetkinlik yaşına çatmayanlar valideynlərindən biri ilə ölkədən çıxırsa, digərinin də notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur. Bu da yoxdursa, məhkəmə qərarı olmalıdır. İlqar Yusifovun dediyinə görə, o nə razılıq verib, nə də məhkəməyə müraciət olunub. İndi ata iki ehtimal arasında qalıb. Ya həyat yoldaşı və uşaqları qanunsuz yolla sərhədi keçib, ya da ölkə daxilindədirlər. Ehtimallarını araşdırmaq, ailəsini geri qaytarmaq üçünsə müraciət etmədiyi qurum qalmayıb.
2014-cü ilin may ayından və bugünkü günə qədər etdiyi müraciətlərdir, məktublardır. Bütün strukturlara, cənab prezidentdən tutmuş, Mehriban xanım Əliyevaya, Zakir Qaralova, Mədəd Quriyeva, ondan qabaq Eldar Mahmudova, Allah şükür Paşazadə, hamısında mənim cavablar gəlir. Abşeron rayon polis idarəsindən, Daxili İşlər Nazirliyindən, qalıblar Loridində desək aciz mənə ancaq iki kəlmə ilə kifayətlənirlər. Bu iş bizim nəzarətdədir, amma nəzarəti də mən görmürəm.
İl may-iyun ayları. İlqar Yusifovu çaşqın salan suallar getdikcə artır. Bir yandan uşaqlar Suriyada olduqlarına dair mesajlar yazır, atalarını da yanlarına çağırırlar, digər tərəfdən ortada onların məhz Suriyada olduqlarını təsdiqləyən heç bir fakt yoxdur.
Ata, necəsən? Yaxşısən? Bəlkə bura bomba atacaqlar. Bəlkə mən səhv edə bilməzəm ata.
Suriya ehtimalı ilə İlqarın dediyinə görə rəsmi qurumlar da maraqlanmağa başlayır. O vaxt ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində hətta işin araşdırılması üçün xüsusi əməkdaşlar da ayrılır, amma...
İnsan alveri ilə məşğul olan insanları, şəxsləri qıraqdan nəzarət eləməyə kifayətlənirdilər. Aldıqları pullardan, bəli aldıqları pullardan elə bil ki, sonra onları sadəcə olaraq nəzarətdə saxlayırdılar. Ad olurdu ki, burada heç bir şey yoxdur, mülki xarakterlidir. Əgər mülki xarakterli olan bir məsələ idisə, niyə onda müəyyən milli təhlükəsizlik və digər qurumların əməkdaşları sıx-sıx əməkdaşlıq edirdilər?
Şam torpaqlarında Qətibətül Mühacirin adı cəmaatdayıq.
Azərbaycanlıların Suriyaya getməsi, müxtəlif dini qruplaşmalara qoşulması, xüsusi təlim alıb döyüşlərdə iştirak etməsi son bir neçə ilin narahat edici olaylarından birinə çevrilib. Ara sıra sosial şəbəkələrdə həmin azərbaycanlıların cihada çağırışları, video görüntüləri yer alır. Silahlılar döyüşlərdə ölənlərin fotolarını da yayırlar. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 2013-cü ildən bu vaxta dək Suriyada döyüşlərdə ölən azərbaycanlıların sayı 100-dən çoxdur. Ekspertlərin müxtəlif qiymətləndirmələrinə görə hazırda Suriyada 250-300 ədək azərbaycanlı əlinə silah alıb döyüşür. Döyüşənlərin sayı ilə bağlı rəsmi açıqlama verilmir. Döyüşlərdə iştirak edib geri qayıdanlar da var. Antiterror əməliyyatları zamanı bəziləri saxlanıb, aralarında 15 ilədək azadlıqda məhrum olanlar da var. Hazırda məhkəməsi davam edənlər də. Hətta gedənlərin qarşısını almaq üçün qanun da sərtləşdirilib. 2014-cü ildə Cinayət Məcəlləsinə yeni maddə əlavə edilib. İndi təkcə ölkə daxilində yox, ölkədən kənarda da qeyri-qanuni silahlı birləşmələrə qoşulanları cəza gözləyir. 15 ilədək həbs cəzası. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyir ki, həm qanuna edilən dəyişiklik, həm də dövlətin gördüyü kompleks tədbirlər artıq müsbət təsirini göstərir.
Təqribən son 6-7 ay ərzində bizim vaxtaşı apardığımız monitorinqlər nəticəsində Azərbaycanda dini radikal qrupların təbliğat apardığı məkanların tamamilə daraldığını və məhzlərdə bu cür təbliğat aparan qrupların aradan çıxdığını müşahidə etməkdəyik. Eyni zamanda Azərbaycandan qeyri-qanuni silahlı birləşmələrə gedənlərin sayının azalması tam şəkildə müşahidə olunubdur və bizim əlimizdə faktik rəqəmlər var. Bütün ölkələrdə bu cür rəqəmlər media üçün açıqlanmır. Amma sizə yenə onu deyirəm ki, bu rəqəmlər bizə təhlükə törədəcək səviyyədə deyildir.
Müxtəlif internet resurslardakı məlumatlara görə Suriyaya döyüşməyə gedənlərə əvvəlcədən maddi vəsait ödənir. Həlak olduqları təqdirdə ailələri eyni məbləğə alır. Deyilənlərə görə şəbəkə üzvləri, onların ailələri bundan əlavə də maddi və ərzaq yardımları alırlar. Amma bunların həqiqət olub-olmadığı bəlli deyil. YouTube portalında özlərinin yaydıqları video müraciətlərdə yaraqlılar Suriyaya pul üçün yox, ancaq din naminə getdiklərini iddia edirlər. Son bir ildə Suriyaya Azərbaycandan qeyri-qanuni gedənlərin, silahlı birləşmələrə, xüsusilə IŞİD qruplaşmasına qoşulanların sayının xeyli azaldığını Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail da təsdiqləyir. Amma deyir ki, problem hələ də tamamilə aradan qalxmayıb. və döyüşlərdə iştirak edib xüsusi təlim almışların geri dönməsi ölkə üçün potensial təhlükə mənbəyidir.
Çox kütləvi şəkildə olmasa da tək-tək insanlar gizli şəkildə respublikaya daxil ola bilər və öz keçmiş sahiblərinin, bəlkə də keçmiş yox, elə indiki sahibləri də ola bilərək qalacaq, uzun fasilədən sonra hansısa bir terror hadisəsi törətmək tapşırığını alacaqlar. Məhz onların psixologiyasında və əməlində bir artıq pozuculuq, terrora meyil, insanı öldürmək, qəddarlıq, dəhşət törətmə, bütün bunlar olduğuna görə onlar potensial təhlükə mənbəyidirlər və bu adamları sadəcə buraxmaq, nəzarətsiz buraxmaq mümkün deyildir.
Allahın kəlməsi uzaq tutmaqsın, buradayım.
Gedənlərin sayının azaldığı deyilsə də, İlham İsmail görülən tədbirləri yetərli saymır. Deyir ki, ölkədə iqtisadi gərginlik, işsizlik, ideologiyasızlaşma davam etdikcə, xüsusən də gənclərin bu cür şəbəkələrə cəlbi qaçılmazdır. Rəsmi qurumların gördükləri tədbirlər müsbət dəyərləndirilsə də, ailəsinin özlərini İslam dövləti yaraqları adlandıranlara qoşulduğunu ehtimal edən İlqar Yusifov narazıdır. Rəsmi qurumları, xüsusən də dövlət təhlükəsizlik xidmətini fəaliyyətsizlikdə, səhlənkarlıqda suçlayır. Hətta deyir ki, onun işini araşdırmalı olan məmurlar ona hədə qorxu da gəlməkdən çəkinməyiblər.
2015-ci ilin iyun ayın 11-də səhər saat 10-da mən dövlət təhlükəsizlik, indiki dövlət təhlükəsizlik xidmətinə çağırdırıram. Çalış ağıllı ol, yoxsa sən yol getdiyin yerdə səni maşın vura bilər, sənin cüvvə narkotik atıla bilər. Bunu mənə dövlət təhlükəsizliyin binasında, indiki dövlət təhlükəsizliyin binasında Elsin adlı şəxs deyir. Və mənə deyir ki, sənin işində səhlənkarlıq edən şəxslər barəsində, mənzil istismar kommunal rəisindən tutmuş, Afşin rayon icra hakimiyyəti, məktəb müdiriyyəti və digər qurumlar, məhkəmə qurumları, onlarla biz özümüz məşğul olacağıq və oradan nə maddiyyat əldə edəcəksə, sən də nəzər alacaq.
İddialarla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə ünvanladığımız sorğu cavabsız qaldı. İlqar Yusifov isə ümidlidir ki, etdiyi siyasi hesabsız müraciətlər axır öz nəticəsini verəcək və tezliklə iki azyaşlı qızını sağ-salamat himayəsinə ala biləcək. Azadlıq əlavə davam edir. Bir mənzil bir neçə adama eyni vaxtda satılıbmı? Aldadıqlarını iddia edənlər Bakıda Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin binası qarşısına toplaşıb etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar şikayətlərini bu idarənin araşdırmasını istəyirlər.
36.500 dolar.
İyunun 28-də Bakıda Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin binası önünə bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib. Onlar bir mənzili bir neçə nəfərə satan şirkətlə bağlı hər hansı tədbirin görülməməsindən narazıdırlar.
Bizim binayın yarısı buna yoxdur. 7 milyon pul götürdü bizdən.
2011-ci ildə Elmanı müvəqqəti 3 aylıq həbsə alıblar. O həbs müddətində Xırdalandan bizə yer təsis ediblər. Qardaşı Məhərrəm Məhərrəmov öhdəlik götürüb. Bax, bu gördünüz Korrupsiya İdarəsində ki, mən dəymiş ziyanı ya pullu ödəyəcəm, ya da ki, bu evi tikib camada bir təhvil verəcəm.
Bu da bir yeyildidir. Biz sözümüzü kimə deməliyik?
Sakinlər bildirirlər ki, Birlik MMC-nin rəhbəri bir neçə il əvvəl həbs edilib, amma sonradan azad olunub. Onların mənzillərini verəcəyini vəd edən Hasil MMC-nin binalarından da xəbərətlər yoxdur. Ötən müddətdə problemlərini hələ də çözülmədiyini görən sakinlər üz tutublar dövlət qurumlarına.
Birinə ev yoxdur və yaxud da hər hansısa bir pul yoxdur. Hər hansısa bir dövlət qurumuna şikayət eləmişik. Heç bir dövlət qurumu bu haqda heç bir tədbir görmür. Hamı bir-birinin üstünə atır. Bunların arxasında hansı mafyoz qruplaşma dayanır?
Uca bezmişəm. İnanın ki, bezmişəm. Doğrudan bezmişəm. Adam nə qədər
dövlət. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində sakinləri Şəhriyar adlı müstəntiq qəbul edib. O bildirib ki, İyulun 1-də adı çəkilən 2 MMC-nin rəhbəri ilə birgə sakinləri qəbul edəcək.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kremlə göndərdiyi üzrxahlıq məktubu haqqında danışıb. Türkiyə prezidenti deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını istəyir və bu hər iki ölkə üçün çox önəmlidir. Xarici xəbərlər.
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iyunun 27-sində Ankarada Ramazan ayının başa çatması münasibətilə keçirilən tədbirdə Rusiyalı həmkarı Putinə göndərdiyi məktubdan danışıb. O deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərin tezliklə normallaşmasının tərəfdarı.
Göndərdiyim məktubla vardığımız mütabakatın hər iki ölkənin də xeyrinə olacağına inanıyorum.
Türkiye'nin ötən ilin noyabrında Suriye sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Onunla birgə layihələrdən çıxıb qeyd edək ki, Erdoğan bundan əvvəl Kremlə məktub göndərərək təyyarənin vurulması və pilotunun ölümündən təəssüfləndiyini bildirib və pilotun ailə üzvlərindən üzr istəyib. Türkiyə bunu indiyədək eləməmişdi. Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker Avropa Parlamentinin bugünkü sessiyasının açılışında Britaniya Müstəqillik Partiyasının lideri Nigel Farage ilə görüşüb. Görüş qısa və mehriban tərzdə olub, amma Juncker əyilərək onun qulağına nəsə deyib. Sessiyada Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması məsələsi müzakirə olunur. Juncker isə çıxışında Avropa Birliyinə qarşı olan Britaniyalı deputatların zalda iştirakından təəccübləndiyini bildirib. Sizi burada sonuncu dəfə də alqışlayırlar və müəyyən mənada mən həqiqətən də sizin burada olmağınızdan təəccüblənirəm. Siz birlikdən çıxmaq uğrunda mübarizə aparırdınız və Britaniyalılar buna səs verdi. Onda nəyə görə buradasınız? Deyə Juncker bildirib. Qeyd edək ki, Britaniya sakinləri bu günlərdə keçirilən referendumda ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs verib.
Verilişimiz burada başa çatır. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Əlayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-15-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Rusiya ilə Türkiyə arasında problem yoluna qoyulur və bunun nəticələri o cümlədən Azərbaycana mümkün təsiri nə olacaq? Azərbaycanda 200-300 dollarla hansı biznesə başlamaq olar, işsiz özünə iş yeri yarada bilərmi? Formula 1 Azərbaycan turizminə nə qazandırdı? İndi isə bir qədər ətraflı Türkiyə tərəfi bildirir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ölən Rusiya pilotunun ailəsindən üzr istəyir. Rusiya Prezidentinin sözçüsü Peskov isə deyir ki, Erdoğanın məktubu var, üzr istəmək var, daha nə lazımdır? Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım bildirib ki, Rusiya ilə buzların ərməsində Azərbaycan və Qazaxıstan liderlərinin böyük rolu olur. İstənilən halda Rusiya ilə Türkiyə arasında problem belə görünür yoluna qoyulur və bunun nəticələri o cümlədən Azərbaycana mümkün təsiri nə olacaq? Siyasi şərhçi Azəri Rəşidoğlu.
Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşən anından mən proqnoz edilmişdim ki, bu qəti savaş müstəvisinə transfer etməyəcək və münasibətlər bir qədərdən sonra öz sərt retorikasını dəyişəcək və yumşalma baş verəcək. Türkiyə və Rusiya regionun mühüm oyuncularıdır. Bu baxımından bir-birinə ehtiyac duydular. Belə deməmişə bir-birinə əməkdaşlar. Sadəcə olaraq Erdoğanın bu qədər populist və sərt retorikasının belə kəskin dönüşə məruz qalması insanlarda bir qədər səki doğurur. Yəni, bir il bundan öncə olan hadisə üçün dərhal üzr istənə bilərdi və bu səviyyə qalxmazdı və indi üzr sözünün olub-olmaması pilotdan yoxsa Rusiya xalq qızından ya prezidentindən istənməsi mövzusu müzakirə çıxarmaq manipulyasiyadan başqa bir şey deyildir. Əslində görünən nədir? Kənardan görünən odur ki, Erdoğan hakimiyyəti təklənməyə başlayıb. Onun elektorasında ciddi parçalanma var. Fətullah Güləndə, Abdullah Güləndə, Əhməd Davudoğlu'dan ibarət onların tərəfdarlarından ibarət. Bu tərəfdarlar şəbəkəsi çox böyükdür. Ordu, təhlükəsizlik xidmətləri, mətbuat, biznes dairələri, Yəni bu insanlardan və tərəflərdən ibarət həmin sosial vaza verdik tərəfdə yeni bir siyasi partiya yaranaq və bu Erdoğan hakimiyyətinin bir vasitə ilə nəticə verəm. Şübhətli çılma gəlb və Amerika Birleşmiş Ştatları da bu da təşkilat yaranması dəstək verə bilər. Görünən budur ki, məhz Erdoğanın hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasını Amerika Birleşmiş Ştatları və yaxud qərarlarında belə görürlər. İndiyənəsən Türkiyənin dairi İzrail olubdu və MİT-in məlumat havuzluğu əsas oradan Massad olubdu. Yəni, Türkiyə kəşfiyyatı ilə Türkiyə kəşfiyyatının əməkdaşlığı sayəsində Türkiyə hakimiyyətləri ayaqda dura bilirlər. Bu baxımdan qərb tərəfindən küncə sıxılan yaxın şəxslərin qovulmağa başlayır. Yəni, ölkə daxilində Kürt və digər problemləri yaşayan, öz elikaratın və parçalanma yaşayan Erdoğan üçün müttəfiqlər lazımdır. Bu baxımdan bu müttəfiq kimi, həmin dediyimiz kimi kəşfiyyat və digər məsələləri rəhbərliyi İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı güc nümayiş etdirmək üçün Rusiya olar. Rusiya, Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşması Azərbaycan üçün müsbət nəsinə vəd etmir. Çünki nə vaxt Rusiya və Türkiyə yaxınlaşırsa Azərbaycan qurban verilir. Bu baxımdan güman edirəm ki, bu burada bir məqama da diqqət etmək, məqsəd uyğun olardı. İlham Əliyevin Türkiyə, Rusiya savaşı gərginlik başlayan anda Türkiyə qəfil səfəri təəccüb doğururdu. Çoxları güman edir ki, Rusiya ilə razılaşmadan belə addım atmaq mümkündürmü? İndi görünən odur ki, bu Rusiya ilə razılaşdırmış addım idi və artıq əvvəlcədən Bakıdə belə bir məlumat var idi ki, bu gərginliyin son sürməyəcək və hər-hardasa dolayısıyla bir qədər kobud desək, Bakı münasibətlərin tənzimlənməsində vasitə edə biləcək.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir, digər siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu isə bir qədər fəxri münasibətdədir.
Türkiyə Azərbaycan strateji müttəfiqidir. Rusiya ilə nə qədər işğalçı Ermənistan yaxın olsa da Azərbaycanla tərəfdaşlıq münasibətləri var və biz Rusiyadan silah və sursat alırıq. Bu mənada əlbəttə ki, iki dövlət arasındakı münasibətlərin gərgin olunması Azərbaycan maraqlarına məhz təsir edirdi. Həm də bundan işğalçı dövlət yararlanmağa çalışırdı. O da ki, düşünürəm ki, indi Türkiyə-Rusiya münasibətləri, necə ki, Türkiyə-İsrail münasibətləri normallaşma mərhələsinə daxil olsa, bu təhlükələrdən biz fərqli imkanlarla biz qurtulacaq. Düzdür, bu demək deyil ki, Türkiyə-Rusiya münasibətləri normallaşan kimi tutaq ki, bəziləri deyir Qarabağ münaqişəsində müsbət təsir. Mən belə düşünmürəm. Onun Qarabağ münaqişəsində az təsir ola bilər. Əgər belə olsaydı, təyyarə vurulmamışdan əvvəl Türkiyə ilə Rusiya arasında çox strateji tərəfdaşlıq münasibətlər olub 10 il ərzində. Elə onda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə müsbət təsir olur. Sadəcə müsbət bir atmosfer yaranır ki, hər halda bu da Azərbaycanın xeyrinə.
Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu, jurnalist Seymur Kazımovsa düşünür ki, bu yaxınlaşma Azərbaycanı iki qonşu ölkə arasında seçim etmək kimi çətin vəziyyətdən qurtaracaq.
Təbii ki, Azərbaycanın iki qonşusu arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olması təbii ki, Azərbaycan üçün də müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Türkiyədə, Rusiyada Azərbaycana dost, hər halda rəsmi məlumatlarda belə deyir, dost olduğu dövlətlər qədər də strateji tərəfdaşlar və partnyor dövlətlərdir. Yəni, Azərbaycanın Rusiya ilə kifayət qədər böyük ticarət əlaqələri var. Azərbaycanın soydaşları Rusiyada yaşayır, iştirak göstərir. Türkiyəyə gəldikdə isə Cənubi Qafqaz regionunda bütün beynəlxalq layihələr Türkiyənin iştirakını həyata keçirilir. Təbii ki, iki ölkə arasında, Türkiyə və Rusiya arasında münasibətlərin normallaşması bu baxımdan Azərbaycan üçün də həm strateji cəhətdən, həm iqtisadi, həm də ticari cəhətdən əlverişlidir. Ən azından Azərbaycan iki ölkə arasında seçim etmək kimi bir təhlükədən bir belə deyək, uzaqlaşacaq. Yəni ən azından bir manevr etmək, yəni birinin xətrinə dəymək, birinin tərəf tutmaq kimi bir dərdi olmayacaq. Və təbii ki, bunu yüksək qiymətləndirmək olur.
Bunu jurnalist Seymur Kazımov deyir, söhbət Rusiya ilə Türkiyə arasında problemlərin yoluna qoyulmasının Azərbaycana hansı mümkün təsir göstərə biləcəyindən gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadi problemlərə keçirib, beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, məhz kreditləşmə kiçik və orta müəssisələrin maliyyə resurslarının formalaşmasında vacib xarici mənbə rolunu oynayır ki, kiçik müəssisələrin kredit xətlərindən istifadə səviyyəsi Amerika'da en azı 60%, Avropa Birliği ölkələrində 76%, Kanada'da 50%'dir. Bəs Azərbaycanda neçədir? Azərbaycanda 200-300 dollarla hansı biznesə başlamaq olar az sonra?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Göyçayda xəyal akifli həyatiyanını sahəsinə ki, becərməkdən ötürü pulu ehtiyac duyub, kiminsə cib xərcliyi ola biləcək bu vəsait 24 yaşlı xəyala istixananın üstünü örtmək üçün lazım idi. O deyir ki, 600 manata ehtiyacım var idi, fəhrəliklə bunun bir hissəsini düzəltmişdim, amma yerdə qalanını heç kimdən tapa bilmirdim. Bu zaman xəyal akifli Facebookdan tanıdığı tanınmış iş adamlarının birinə yazır, borc istəyir, sağ olsun verdi, mən də məhsul yetişəndə satıb borcunu ödədim. İndi 500 manat borc istədim. 5000 şitil gətizdirdim. O pula sentyabrda borcunu qaytaracağam. Azərbaycanda 200-300 dollara yalnız həyətiyanlı sahənə əkərsən, toyuqcucə saxlarsın. Bunu keçmiş millət vəkili iş adamı Nazim Məmmədov deyir.
Rəkətdə yaşayan ailə hansının ki pay torpağı var və yaxud kiçik təsərrüfatı var. Yəni özünün həyəti var ki qoyun quzu saxlasın və yaxud toyuq cücə saxlasın, bunu əgər biz biznes adlandırsaq onu 100-300 dollarla da başlamaq olar. Bir xırda pomidor əkib, xiyar əkib, bunu becərməklə hər hansı bir kənd sərfəti məhsulunun öz təsərrüfatında, yəni kiçik 5-6 sot dediyimizdə təsərrüfatlarda eləmək mümkündür. Ancaq siz bilirsiniz ki, qonşu Qustandan misal gətirim, hökumət kənddə yaşayan insanlara əgər bir xırdaca biznes planını da yazmağa kömək edirlər, 10 minlər miqdarında da vəsait ayırırlar faizsiz və uzun müddətə. 10 minləri təqribən də kursa bölsək 5000 manata yaxın edir. Bununla hər hansı bir kiçik biznes sahəsini kətdə orta səviyyədə inkişaf elətdirmək mümkündür. Təbii, xırda bir xidmət sahəsini inkişaf elətdirmək üçün, yəni xidmət göstərmək üçün, bu ilk olaraq deyək ki, hər hansı bir məlumat bazası yaradır, deyək ki, elanlar vasitəsilə sosial şəbəkə üzərindən hər hansı bir reklam kampaniyası qurub, media üzərindən bir reklam kampaniyası qurub öz xidmətini, yəni fərdi xidmətini təklif etmək üçün belə bir bu biznesə başlamaq olar. Deyək ki, ev şəraitində yaşayanlar, deyək ki, iş olmayanlar, hər hansı bir iş davam, xırda təmir işlərindən məşğul olanlar, müxtəlif o alətləri almaq və digərləri. Bunun artığını şəhər şəraitində etmək mümkün deyil.
Bunu keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədov deyir, eyni vaxtı iş adamı. Əvvəldə adı çəkilən Xəyal Akiflidən müxbirimiz soruşub ki, bankdan kredit götürmək olmazmı? O deyir ki, bank həm girov istəyir, həm də girov qoymağı onun əmlakı yoxdur. Millət vəkili Vahid Əhmədovun fikrincə, bank sistemi sağlamlaşdırılmasa, kiçik hətta orta biznesi inkişaf etdirmək çətin olacaq. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
İslandiyaya 2-1 hesablı məğlubiyyətdən sonra İngiltərə yığmasının baş məşqçisi Roy Hodgson istifa verib. Amma komandanın veteran ulduzu Rooney yığmadan getmək fikrində deyil. Bunu Qolkom saytına Rooney'nin özü deyib. Rooney millidə 2004-cü ildən oynayır və hazırda 30 yaşı var. O deyib ki, yeni baş məşqçisini həyəcanla gözləyir və əgər onu yığmaya dəvət eləsələr oynayacaq. Onu da qeyd edirlər ki, Rooney iyunun 27-sində meydana çıxmaqla millidəki oyunlarının sayını 115-ə çatdırıb və bu göstərici də David Beckham'a çatıb. Rekord isə hələlik 125 oyunla Peter Shilton'dadır.
Bu, futbol üzrə Avropa birinciliyinin son xəbərlərinin qısa icmalı idi. Azadlıq Live burada sona çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2016-cı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli İlmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi birinci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şairi kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İZ proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmailın dövrünə aid olan kaşılardır. Şah İsmailın əmri ilə müxtəlif şəhərlərdə zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüş şümanikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın bu həmin əyani eksponat bizim muzeyin eksponatıdır toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu o eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmən bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq açıq da qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zireh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zireh var. Yəni bu iki qat zirehdir, xələt biçimlidir. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub, burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molyajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementlər, yəni Qafqazlı olması, bütün türk döyüşçüsü olmasının üstəri naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından geyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Necə düşünürsünüz? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxın, bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Bundan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub, istər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb, yəni müasir materiallardan minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı yəni dövrə aiddir və zənnimcə dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirlər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə təki adı onu onları qoruyacaq. Bir çoxlar hətta zirehi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdən sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə heç nümayiş də olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem türkiyəli tədqiqatçı Uzunçarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli formaya salınıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsm əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədiyim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur, tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcuq ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni laboratoriya səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmail'in tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu fotoğraf vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikkələrdir. Yəni Şah İsmail'in dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş formada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyi ilə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan bəri təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metaldan olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli ziri. Qolçağa baxıb bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət birinci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var, top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdədir. Yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylər də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajı düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərdən bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmail qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsindən də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmailın fətihləri xəritəsi qarşısında da biz heykelciyi görürük. Bu heykelci olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykel Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykelcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykel üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözü parçasıdır, bəzəyidir, elementdə bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəncavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbubi bəy, dəvə quşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvə quşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür. Çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib. O, deməli, nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimləri də, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraşı rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız, bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim Çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə, Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdur. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Hep Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcə və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmail tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmazsa desin, yox tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı Çağlayan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, yəni onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan Çağlayanı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyirəm. Bax bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailı həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Və bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah darmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməli də istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlər dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və 1-ci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, Azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada verir. Fransa şərqşünası Bakiye Gramon söyləmişdi, İsmail fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz türk dilində və türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lideri idi. Başqa Fransız şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada çox qısa yığcam deyib. İsmail öz uğuru ilə ətrafındakılara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində, istər onun şairliyini götürsək, onun barbet, yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmən bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdi ki, onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammerin əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmayıl kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətdar hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstəriləcək. Belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni, bu onun fəaliyyətidir. Və arada biz həm ki, bir vitrində Şah İsmayılın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür. Yəni, o dərəcədə müdrik şəxs kimi onu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni, hər biri az qalı Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu belə bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini, onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərlər çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni, elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni, və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmayılla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoç qapan deyirdilər. Yəni, fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmayılın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi üçün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmayılın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edirdi və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb o birisi ucundan çatırdı. Yəni, hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm pallı, paltarı olmaması məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub. Amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni, bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdi günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu. Yəni nə belə bir xatirəli möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza, ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi. Onların rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməliyik. Hər halda mənim təsəvvürüm var.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.